Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk tewitinde gazaply töwüşler dowam etdirilýär. Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Kiýewiň güýçlerini Bahmut we Avdiivka şäherlerinden ýyzyp etdirmäge tinanýarlar. Bu aralykda Ukrain harbylary Russiýanyň ýurdun günorta tewitlerine täze hüjümler başlatmagynyň mümkindigini duýdurýarlar. Rus güýçler Ukrainanyň Zaporizhzhe ýadro detkasynyň goloýundaky şäheri topa tutdular dip 4-nji awgustda yerli häkim maglumat berdi. Sol bir wagtda Ukrain prezidentiniň edarasy ruslaryň ýurdun 2-nji ýeri şäheri Harkiwa zarbalary urandygyny aýdýar. Hüjümiň dowamında şäheriň bir näçe sanagat tewitlerine zarba atyldy. Şeýlede goloýdaky Chukhiv şäherinde rus raketasy 5 gatly ýaşaýyş jaýyna gelip urdy. Ukrainanyň baş harby stabynyň ýol başçysynyň ornbasary general Aleksey Khromovyň 4-nji awgustdaky sözlerine görä, Ukrain güýçleri ruslaryň Donetskiň Solidar we Bahmut ugrulary boýunça hüjümlerini üstünlikle ýyzyp etdirýärler. Ol günorta şäheri Bahmut ugrundaky töwüşleriň dowam etdirilendigini hem sözüne goşdy. Yona Khromov Ukrain güýçleriniň Smekhiri obasyndan we Avdiivkanyň günorta gündogrundaky pozisiýalaryndan ýyzyp çekilmeli bolandyklaryny hem bellädi. Khromov Ukrain güýçleriniň günortadaky Slavyansk şäheriniň bir näçe obasyny ýyzyna alandyklaryny, emma soňra goloýdaky bir şähere ýyzy çekilmäge mezbur bolandyklaryny aýtdy. Mundan başga-da ol Moskwanyň Ukrainanyň gündogrundaky Herson şäherine hüjüme geçmeginiň mümkindigini, ruslaryň bu ugru boýunça eýýäm harbylarynyň sanyny artdyryp başlandygyny nykdady. Donetsk şäheriniň özü 2014-nji ýyldan bäri Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözegçiliginde bolsa-da, Ukrain güýçleri Donetsk regionunyň köp tewitlerini öz kontrolünde saklaýarlar. Bu aralykda Russiýa öz güýçleriniň uly tewitleri eýilip başlandygyny öňe sürýär. Donetskiň Ukrain häkiminiň maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamında Russiýanyň Bahmut, Marinka we Shevchenko tewitlerini atan zarbalarynda paraxyt ýylatyň arasyndan 3 adam ölüpdir we 5-si yaralanypdyr. Ol Donetskiň Toretsk şäherine atylan artilleri toplarynyň netijesinde 8 adamyň öldürilendigini we 5-sini şikyt ýetendigini hem bellädi. Birleşen Milletler Guramasy Zaporizhzhe ýadro detkasynyň goloýuna atylan zarbalar bilen baglanykda eýýäm alada bildirdi. Halkara Atom Energiýa Agentliginiň baş direktori Rafael Grossi detkada mümkin bolan ähli howpsuzlyk prinsiplerini bozulandygyny aýtdy. Ol bu ýagdaýlar juda çynnyky, şeýlede iňýän howply we howatirli diýip bellädi.
What we have in Zaporizhzhia, what we have in Ukraine, the situation is really, really volatile.
Britan Gorunmak Ministerliginiň 5-nji awgustda ýaradan gündelik brifingiňde Russiýanyň ýadro detkaba awtyndaky meýilleriniň aýdyň däldigini ýetirýär. Emma onda ruslaryň çäherleriniň detkanyň adaty iş tertibine we howpsuzlygyna zeper ýetirendigini meňzeýändigi hem bellenilip geçilýär. Dnepropetrovskiýniň regional häkimi ruslaryň bu detkadan Dnepr deriýasynyň beýliki kenarındaky Nikopol şäherine 60 raketa atandygyny aýtdy. Valentin Reznichenkanyň maglumatyna görä, ruslaryň hüjümi netijesinde 107 000 ýylatly şäheriň 50 sany ýaşaýyş jaýyna zeper ýetdi. Şeýlede tewitde elektrik energiýasynyň 3-nçiligi kesildi. Amerikanyň habar teristerlerinde Russiýanyň ýadro detkasyna hüjüm edilmejekdigi sebäpli ol ýerden ýüritilip zarba urýandygy baradaky harby ekspertleriň sözleri getirilýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Moskwany bu detkany ýadro galkyny hükmünde ulanmakda aýplady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu dogmuz Türkmenistanda saklanýan aşyk sowa ýylatyn gündelik durmuşyna dürli täsirleri ýetirýär. Günüň hatda ussy klimatly ýurt üçinem aşyk gyzmagy derarly ösümlikler gurýar we bu ýetişýän gök önümleriň gymmatlamagyna sebäp bolýar. Türkmenistandaky habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky hepdeniň dowamında howanyň gyzgynlygy ekinleriň köpçülükleriň gurumagyna getiripdir. Hususan da bagça önümlerine ziyan ýetipdir.
Köp yerlerde su yetmezçiliğinin üstesinde yeti yalın ekinleri düğününden kuğrattı. Ekin ekip öz günlerini aylayan hozalıklar eklensiz gârlı. Dayhanlar ekinlerini vaktinde suvarıp bilmeyenliklerini. Tebevi yaplarda suun yoktuğunu kurrun veriyarlar.
Deyip habarçıyımız aytti. Habarçıyımız ile gürleşen dayhanlar yeti ısıda ekinlere yeterlik su koy verilen halatında olaryň belli bir biologyny halat edip boljakdygyny belli ýerler. Ekinlerim şol sanda gök we bakça önümlerinin guramagy adyk bahalarynyň ýokurlanmagyna getirdi.
Bazarlarda 2 manatdan bahalanýan pomidorlar indi 3-4 manatdan satylýar. Ýaş sowunyň bir wagdagy 10 manat bahalanýar. Bazar satıcıları ähli bakça önümlerinin geçen hepdenin dogamını gymmatlandygyny we satyw gelýän ekinleriň hiliniň pesligini. Emma muňa garamazdan olary satma üçin almaly bolýanlyklaryny gurrun berýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Bahalaryň galmagy hem satıcıları hem de alıcıları kyn ýagdaýa goýar. Habarçymyz gök önümleriň häzirki gymmatlamagynyň maşgalalaryň indiki tomsa çenli azyk üçinçiligine hem täsir ýetirjekdigini aýdýar.
Tomsun gelmegi bilen gök önümlerden dürlü görünüşli salatlary, pomidordan tomat we umuman kışta ip boljak bankalar yapýarlar. Bakça önümlerinin gymmatlamagy bilen köp hojalyklar banka yapmagy herlikçe goýup bolsun edýär. Köp maşgallar, haritler arzanlamasa kışa tayinlikli boljakdygyny aýdýarlar.
Türkmenistanda adatdan daşary ısık hova ikinci tomus devam eder. Isık hova maldarçılığı pahta şali ve galli önümçülüğüne hem teyitir etti. Geçen ayda havarçılar Balkan'da malların gırlayanlığını havar verdi. Bilermenler hovanın ütkü mögünü şolsağında günün önküsünden hem ağaşa kızmağını ekologiyanın yaramazlaşmağı bilen belli bir derecede bağlaştırıyorlar. Türkmen hükümeti tebiğatı uğramağı ileri tutuyan meselelerin arasında ağzayan hem olsa halkarı bağırlıklarında Türkmenistan dünyada klimata erbet täsir ýetirýän we howa ziýanly maddalary iň köp taşlaýan ýurtlaryň arasynda agdalýar. Halkary energiýa agentliginiň şu ýylyň fevral aýynda çap edilen soňky hasabatyna görä dünýäniň global energiýa puwdagynda Türkmenistandan metan syzmalarynyň hakyky möçberi ýurdun berýän resmi sanlarından tas 70% ýokary bolup çykdy. Munun Bloomberg neşrinin 2021-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda çap edilen Türkmenistanyň hapa sıratly makalasynda ýurdun çäginden atmosfera zyňlaýan metanyň mukdar taýdan dünýäde Birleşen Ştatlardan we Orsetden soň 3-nji orunda durýanlygy görkezilipdi. Türkmenistanly bilermenler ýurdun senagat puwdagynyň ekologiýa täsir ýetirmegine gözegçiligini gowşakdygyny bellerler. Azatlyk radiosu bilen anonim söhbetdeş bolan bilermen Nebit Gada elektrik energiýasynyň üçinçiligine degişli esasy senagat puwdaglarından başga da dag magdançylyk dökün önümlerini öndürýän karhanalaryň işiniň hem tebigata täsir ýetirýänligini öňe sürýär.
Howa ýaramaz ýany metan gazynyň ýany ýa-da dökün çykaryan zawodlar vilayetlerde ýerleşýär. Ýylahatlarda olaryň howa güýberen tüzelerini ziýanyny hiç hili idara barlamaýar. Üstesine ýylahatlarda zirdibil ýygnanýan we ýok edilýän uly poligonlarda hapany ziýansyz ýok etmek üçin onu ugradan ýürüti inzam oturdulmaýar. Zirdibili ýöne ýakyp kulidýärler. Hökümet bu uly problemany çözjek bolsa oňa pul ýatırmaly.
Dip bilermen aýdýar we zirdibilleri gaýtadan işlemek ýaly dünýä tejribeleriniň ýurtda ornaşdyrylmaýanlygyny belleýär. Bilermen zibillere diňe ýakyp ýok etmek tejribesiniň özüniň de ekologiýa ägirt uly zeper ýetirýänligine öňsi çeker.
Ýylyň dowamında 365 gün bar bolsa, olaryň ählisiniň dowamında her gün giýje 22-den ir taýat alta çelini ähli welaýatyň zirdibil ýygnanýan uly poligonlarynda hapa ýakylýar. Bu ýerdäki durly galyndylaryň şol sanda plastik atmosfera çykýan zäherli tutusynyň mukdaryny göz öňüňe getirip görüň.
Dip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly bilermen aýtdy. Ysy we gurak klimatly çöllük Türkmenistanda ýagyn we gar hem seýrek bolýar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen diň günleri Lewawyň dolandyryş merkezi Türkmen awatda toý salonyny oýdalyp uly maddi ziýana getirdi. Teknik näsadyk sebäpli ýüze çykandygy barada netije gelinen ýangynda adam pidalary bolmady.
31-nji ýylda öýren Türkmenabadyň merkezinden geçen Niýazow şa ýoly bilen Göroglu köçesiniň çatrygynda ýerleşen Aýşa toý salony oýdaldy. Bu üç gatly binanyň birinji gatynda güller satylýardy. Ekinji gatynda gelinlere timar berýän gözellik merkezi we fotostudiýa bardy. Üçinji gatda bolsa aýal gyzlaryň onlarça toýly baty ýerleşýärdi.
Diýip bu salonyň işi bilen tanış ýerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol häkimetleriň sol günüň howanyň temperaturasynyň 40 gradusa golaýlamagy bilen binanyň ikinji gatyndaky surat çap edýän inzamyň partlandygy barada netije gelendiklerini aýtdy.
Derňewin dertlapky netijelerine görä ýekşenbi günü binanyň ikinji gatyndaky surat çap edýän inzam öçürilmändir we ol partlapdyr. Ýanynda toý salonynyň ikinji gaty we 50 golaý gelinleriň libaty ýerleşen 3-nji gaty dolýandy.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol ýalgyn döreninden soň sebitde 5 tany ýalgyn söndürüji ulagyň gelendigini we binanyň ýerleşen sebitiniň köçeleriniň 4 tagyda golaý petikli taklanandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyzyň toý salonunyň eýelleri bilen habarlaşyp çeken ziýanlary barada maglumat almak tinançlary netije bermedi. Gaýly berse-de bu ýalgyn barada dünýäniň ýerli häkimlikler hem Azatlygyň bu hadisi bilen bagly soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Türkmenabadyň merkezinde dören bu ýalgyn Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň düzümindäki ýalgyn howpsuzlygy gullugynyň raýatlary Tumus pasly döwründe ýalgyna garşy howpsuzlygy üpçün etmäge we huşgar bolmagy çağırmagynyň ýa-da gabat geldi. Hükümetçi Türkmen Partal Nisirinin 7-nji iýunda çap eden habarynda ýurtda süýl ýangyn möhsümünin 1-nji maýda başlanandygy we 1-nji oktýabra çylyny dowam etjekdigi aýdyldy. Bellesek bu ýyl Türkmenistanda anomal ysyk howa şertleri hasaba alynýar. Gaýly berse-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 31-nji maýda geçirilen mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun içeri işleri ministrine ýüzlenip, Tomus pasly döwründe ýangyna garşy howpsuzlygy üpçün etmegi, hemis üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny aýratyn üns çekipdi. Sol bir wagtda Azatlyk we beýlik garaşly türkmen nisirleri soňky aýlarda Aşgabatda we paýtagtyň etiklerinde hem ýangynlaryň ýüze çykandygy barada habar berdiler. Munun bilen baglalykda Türkmenistanyň Kronikasy nesiri 30-njy iýulda ýurdun içeri işleri ministri Muhammed Hydirowa berilen käýinjiň hem bu ýangynlar bilen bagly bolmagynyň mümkindigine üns çekdi. Emma Azatlyk bu çaklamany öz çeşmelerini we habarçylaryny tasdiklädip bilmedi. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýurtda bolýan toky ýangynlary ýa-da ýaşaýyş durmuş maksatly binalarda bolýan ýangynlar barada habar bermeýärler. Bu baradaky statistik maglumatlar hem ýylat köpçüligine açaçan aýan edilmeýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary esasan hem Tumus aýlarynda ýüze çykýan sol taýanda adam pidaly ýangyn hadiseleri barada dowamly maglumat berýärler. Dünya ýylatynyň ýurtlara görä ümrüniň dowamlylygy boýunça statistiki hasabatlary çap edýän World Life Expectancy saýtynyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistan ýurtda ýangyn hadiselerinde wepat bolýanlaryň sany boýunça 183 ýurdun hatarında 73-nji ýerde ýerleşdirilýär we oňa 2.2 bal berilýär. Bu görkezijiler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Täjikistandan soňky 2-nji uly görkezijidir.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlar gözegçilik we batyş astyny galýar jyns teňligini kanun taýdan kepileçän ýurtda iş ýüzünde aýallar haksız görünýär. Türkmen hökümeti aýallara özüne teren jan bermegi, daş sypatyny özü çataýlamagy, ulag sürmegi gadagan ederke jemgyýetde aýallar babatyndaky şahsy edinetlilik hem güýçlenýär. Köpçülüge mälim bolan soňky video türkmen jenanlarynyň gündelik durmuşunda zulum pidaty bolýandygyny açaçan görkezýär. Gahyr gadaba menen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçülügiň öňünde rehimsiz durýar. Adam gygyryar, paýyş sözlerini gygyrmaýar we aldygyndan aýaly urýar hem ýere ýykyp depýär. Erkek köşeşip bilmän ýene de jenana topulýar. Bu ýagdaý 2.5 minutlap dowam edýän videoda jüwüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlanýar. 3 avgust Azatlyk radiosyna goşun bu 2.5 minutlyk video gözellik salonunda orta yaşlı ayal maşkalarının yenjilmegi bilen başlanýar. Videodan görünýär, bu ýerde ony golaý başga jenan bar, olary gorky hem nägirelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu videonyň köşüdäki salonlaryň birinde alynandygyny aýdar. Ayal maşgala edilýän zulumy görkezýän bu videony ilkinji bolup Türkmen News garaşsyz neşri çap etdi. Neşir okuwçylaryna salgylanyp bu ýagdaýyň Aşgabatyň golaýyndaky köşü etrawynda bolanlygyny öňe sürýär. Elitne diýip adlandyrylýan jaýlaryň birinji gatynda gözellik salonlary we şuňa meňzeş dethalar yerleşýär diýip 3 avgustda çap bolan maglumatda bellenýär. Türkmenistanly jenandyr görk meselesinde soňky aýlarda häkimetler tarapyndan bir gysyşa duçar boldy. Aprel aýynyň başynda görülmeş edilmedik derejede güýçlenen gödökçülük netijesinde aýal gyzlara kosmetika terişdelerini ulanmak, saçyny boýamak, manikür etmek, dar eşik we jeans giymek gadagan edildi. Ýüzüne botoks ettiren emeli kirpik oturdan we göwsüne ulaldan jenan maşgalalar polisiýa tarapyndan taklandy, jerime edibar edildi. Käbir halatlarda işinden kowuldy. Bunun bilen birlikte gözellik salonları hem köpçülükleyin yapıldı sonra çakli derecede açıldı. Türkmenistan'da adatçı köpçülükleyin uzayın köynek giyen ve yağlı katanyan jenanlardan son kaylarda köynöklörün giyin olmağı milli nağışlı Türkmen balagını giymek ve başını örtmek talabı da has güçlendi. İyun ayının ortalarında jenanların görkünü gözellikçülük olurun içki giyimlerine hem barp yetti adatlık radyotrun havarçısının 15. yunda veren havarını ure hususanda Türkmen başı şehirinin enşime devlet edareti. Şäherlerine dar köýnekli işe barmagy şeýle hem göwsüni uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagan etdi. Türkmen häkimetleri bu talaplarynyň sebäplerini destine resmi taýdan düşündürmedi. İlkinji resmi düşündürüş iýun aýynyň ortalarynda peýda boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputaty Serdar Aradow Türkmenistan'da aýallara özüni çekicilik usullarından kosmetologiýa hyzmatlarından peýdalanmagynyň gadagan edilmeginiň sebäbini döwlet sanitariýa maksatlary bilen düşündürdi. Arazybyň aýdanlary Birleşmiş Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durnukly ösüş maksatnamasy boýunça Almaty'da geçirilen sammitine gatnaşan mahalında özüne jurnalistler tarapından berilen sowala jogap boldy. Gazat metbuatyna görä türkmen deputaty şonda Türkmenistanda her bir aýalyň özüne öz ýakynlaryna hem çağalarynyň geljegine şoň üçin hem ýurdunyň hem jemgyýetiniň geljegi üçin jogapkärçilikden habarly bolup ýaşaýanlygyny hem mälim etdi. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleri jenanlary soňky gözökçülügini ahlak ugruna hem gönükdirdi. Soňky aýlarda köçede öz adamsy bilen el tutuşup ýören jenanlar polisiýa tarapyndan taklandy we ahlak terbiýeti hakyndaky lekciýalary dinlemäge mejbur boldy. Jenanlara awtologlaryň öňündäki ýolukçy oturgujunda bolmak hem gadagan edildi. Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň aýallar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelen bu basyçlar Türkmenistanda häkimetiň çalyşmagynyň we 40 ýaşlarındaky Serdar Berdimuhammedowyň täze prezident bellenmeginiň ýygyna gabat geldi. Käbirler jenanlara gödökçülügi prezidentiň aşy konservatif garaýyşlary bilen hem düşündürdi. Aýallaryň daş keşfine gödökçülük meselesi Henizem hökümetiň üns merkezinde galýar. Habarçylaryň 1-nji avgustda beren maglumatlaryna görä ýangy ýakynda jenanlaryň daş keşfi meselesi häkimetleriň Mary vilayatynyň dindarlary bilen geçiren ýörite ýygnaklarynda hem gozgaldy. Milli howpsuzlyk ministrliginiň iş şäherleriniň gatnaşmagynda geçirilen şol ýygnaklarda din wekillerinden ýyl içinde edýän wagtlarynda hususanda aýal gyzlaryň dar köýnek giýmezligine we kosmetika ulanmazlygyna ündemek talep edilipdir.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürütü kodlan yandığını aydarlar. Has hopsu sohbet işli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kömögü bilen bu çeklendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da yukarı dereceli devlet emeldarlarının zähmet ruhsatına çıkıp, Sultan'da avada siyahçılık zoologuna gelip başlamağı bilen, yurdun Günvatar sevitinde beylik çaklendirici düzünler bilen birlikte VPN ulanıcılarına karşı alınıp barilen görüş hem güçlendirildi.
Şun yağın 2. Avgusta Türkmenbaşı şehirinde ve Avada'da VPN düğününün işlemeli. Hedir hopsuluk güçleri VPN kurunap beryen ustaları edil neşe sövdegarları kimin avlayarlar.
Deyip hopsuluk aladılar tebepli, sahtiyetini ayan etmediliği soran Türkmenbaşılı yasayıcıların diri gurun verdi. Ol odal hayal hem bolsa internette böktönsüz girmeği mümkünçilik veren VPN ulgomlarının hem işlemeğini bet edendiğini belledi.
Tede açılan VPN ulumları hem destine petiklenyer odalar mobil telefon ustaları 200-300 manada VPN kurnap beryerdiler. Emayn dolar hem güçlendirilen iyidarlamalardan huvatir edip bu hizmetlerini besettiler. Hopsulu kullukları şular yali beylikü ustalara cinayet işi bilen hem hayvat atıptırlar.
Deyip sohbetleşimiz sözüne kustu. Azatlık Radyosu yurttaki mağlumat akımını berk çeklendiriyen Türkmen hakimiyetlerinin iyun ayından veri VPN ulgomlarına karşı görüşünü güçlendirendigi. Munun neticesinde yurdun tas ähli künjöklerinde Sultan'da Aşgabatda hem bu ulgomların käte insime günnäp işlemegini betedendigi barada maglumat berip gelýär. Habarçylarymyz bu tagallalaryň çägünde VPN ulanjylarynyň IP adreslerinin petiklenmegi neticesinde yurtdaki bir näçe daşary yurt kompaniýasynyň bir wada daşary yurt serwerlerine girmek mümkinçiligini ýitirendiklerine hem habar beripdiler. Bu kampanyalar beylik yurtlardaki uzak serverlerde saklanyan proyekt dokumentlerinin el yeterliliğini yitiriptir. Kavirler buhalteriya hasabatlarını ve işgärlere aylık geçirmek mümkinçiligini yitiriptir. Sol bir vaqtda Türkmen hopsuzlyk kulluklarynyň devlet idara kärhanalarında duýdansyz reýd geçirip, mümkin VPN ulanyjylaryny äsgär etmek üçin işgärleriň mobil telefonlaryny hem barlaýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Türkmenistan dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların biridir. Yurdun hükümeti ilad üçün qarasız mağlumat eletirliliğinin önüne alyar, interneti gözükçülüğü güçlendiriyar ve VPN hizmetlerinin ulanıcılarını hem de kuruyucularını izgiderle izarlayar.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.